med ditt nærvær. Og takk for at du har vært her hele dagen før vi kom. Og du visste hvem som skulle komme her i dag, Jesus. Jeg bare har lyst til å be om at du velsigner hver enkelt, at de kan kjenne det, at du møter de der de er gjennom dette møtet, enten det er gjennom ord så du har gitt meg nå, Jesus, eller det er gjennom sang eller nattvær, barnearbeidet som foregår nå. Takk, Jesus, for at du syner deg, og du er til stede overalt. Ber om at du velsigner stolen videre.
Hallo.
I Jesu navn.
Amen. Hallo, 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 hallo. Ja, det ser godt ut det.
Jeg vakner i dag morges med et ord. Gled. Et ord, ja. Dette er dagen som Herren har gjort. La oss fryde og glede dere på den. Så kikket jeg ut av blå himmel og sol og skjein og fuglene kvittret. Og jeg kjente jeg hadde all grunn til å være glad over denne dagen. Mange bruker veldig mye energi og krefter for å dvele med det som hører fortiden til. Hvorfor gjorde jeg ikke sånn? Jeg skulle ha gjort sånn, så hadde livet mitt vært helt annerledes. Det er ganske alvorlig nå. Truende ikke helt blir ferdige med det de tidligere feil og synder som har gjort. For det står faktisk i Jesajas 43. Jeg er den som utsletter dine lovbrudd for min skyld, og dine synder minnes jeg ikke. Tilgitt synd, det er glemtes synd i Guds øye. Men noen bruker mye krefter på det som ligger fremtiden til, og er mye bekymret for helse og økonomi og samliv og arbeid og egne barn. Tenk om vi kunne legge morgendagen av i Jesus sine hender, i Guds hender, for det står kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere, i 1. Peter kapittel 5. Når vi er i et forhold til Jesus, så kan vi fokusere på dagen i dag. For det er egentlig alt det vi har. Dette er dagen som Herren har gitt. Han har gjort denne dagen. Vi kan få juble og glede dere på denne. I Bibelen står det 365 løfter, blir det påstått. Et løfte for hver dag. Og hvis du ser hvor mange kapittel det er i ordspråkene, så er det 31 kapittel. Et ordspråk, et visdomsord for hver dag. Og så kan du begynne på nytt igjen i neste måned. Og så kan det kanskje bli et helt nytt ord som havner på den dagen når du nettopp trang det i den neste måneden. Guds ord er gitt dere. Det blir mynt om i dag om at Guds ord og Guds ånd, det er viktig. Og det er det vi ønsker skal holdes høyt i denne forsamlingen. For Jesus, det at Jesus levde og at Jesus ble sendt, der er alle løftene fått sitt ja og sitt amen, står det. Vi har grunn til å juble og glede dere. Det var jeg som skrev det sånn, min gårdsdag ligger under ditt blod, Jesus. Min morgendag er gjemt i din hånd, Jesus. Men dagen i dag er din gave til meg, din kjærlighetsgave til meg. Det er mange flotte salmer som kan sette ord på det med lovprisning og det med uttrykke følelser. Pris Herren, står det i salme 105. Judith allerede prist Herren med sin salme som hun lever i. Påkall hans navn, gjør hans gjerninger kjent blant folket. Syng for han. Ja, vi har sunget nå i dag. Syng for han, lovsyng han. Forkynn alle hans underfulle gjerninger. Ros der i hans hellige navn. Må de som søker Herren glede seg av hjertet. Søk Herren av hans styrke. Søk alltid hans ansikt. Salme 117, der står det, lov Herren, pris han for hans godhet, mot oss er stor, og hans trufasthet varer til evig tid. Lov Herren. Tenk så flott å få vakna opp til fuglekvitter ute. All slags. Synes nok kanskje at det skjer og tenke hovedstemmen, da den er ikke alltid like fin, men så er det noen som fytler i inn i midler med noen små sporver, og så kvittrer bare. Og hvis den tårer hører litt etter, så kan det kanskje kvittre litt inn om Guds skaper verk. Så legger du kanskje plutselig merke til blommene rundt. Hvor vakre det er at han er skapt det. Vi kan ikke gjøre så mye fra eller til. Det er Guds kjærlighetsgave. For størst av alt er kjærligheten. Det er vår, ennå. Vi går imot sommer. Det spirer og det gror, men det er nesten så det knager. Kjelven er blitt grønne. På denne tiden for et år siden så var det egentlig helt dødt. Nå er det kjempeflott ute. Det er sånne friske, flotte grønfarger. Og for meg så er det Gud som taler i gjennom skaperverket. Det synlige i naturen, i fuglene, i vinden som rasler i trærne. Det er som et nærvær av Gud i alt dette. Så kan vi se på sauene. Ja, nå er lemmingen over, og far kan legge seg inn igjen. Og den gode hyrden, han kan få sove inne nå. Men han er likevel omsorg for sauene. Han går ut av og til, og så står han med grinner. Og så kjenner de stemmen hans. Så vet de hvem han er. Så kan han bare lukke opp grinner og gå føre dem, og så følger de etter han, for de kjenner stemmen hans. Og de vet hvem han er. Han er kjent for dem. Og så kan jeg minnes salme 23, der det står at Herren er min hyrde. Det er han som er hyrden min. Han ønsker å lede meg til vatten, der jeg kan få drikke, til kjelvene, til kvile på de grønne kjelvene. Han ønsker at vi skal få kjenne kvile i det for å være Jesus sitt barn. Jeg tror ikke det er så enormt mange av dyrene hjemme, så blir det så fredelig, ekstra fredelig, for det er meg som kommer ut i fjoset. De kjenner meg ikke så godt, for jeg har ikke brukt nok tid i lag med dem. Og jeg har ikke snakket så mye med dem heller. På onsdag så ringte Arne utenfor fra fjoset, så lurte han på om jeg kunne komme ut og hjelpe han til å ta ut kyene for første gang. Og jeg kjente jeg hadde egentlig mange dårlige unnskyldninger. Jeg hadde jo nettopp vast hår og fjoslukt og alt det der. Men jeg gikk ut og tenkte at ja, det vil sikkert tale til meg dette også. Bare midt i andakten og talen og tenkte at dette vil sikkert gi meg noe. Og det gjorde det. For vi strever der vi får ut de der kyene. De forstod jo ikke godt vi ville de. De strever halvt igjen, vi måtte grime rundt de og dra de ut. Og så hadde de vel ikke kommet ut på de flotteste kjelvene, der den beste maten, grønt gras, var. Og de kunne få syne seg hvor mye de ville, det var ikke porsjonert engang. Og så snur de også på vei inn igjen. Så når vi er da på vei ut med de to siste, så knør de seg vel imot dere. Og jeg kjenner jo, jeg blir jo litt sånn skremt, så jeg står med kosten, sant vel, og liksom skal lade som jeg kan skremme dem. Og denge litt i mark og litt sånn. Og vi måtte bruke kosten litt bakpå dem, og vi måtte daske dem litt for å få dem ut. Og det synes jeg ikke er så gildt, men av og til så må det litt hardt mål til. Og midt i alt dette strevet så tenkte jeg på, hvordan er det ikke for Gud? Så har de beste ting for dere. Hvordan han av og til må nøye dere til å lese i ordet sitt. Det er en kilde av trøst, oppmuntring. Og så må han liksom gang på gang komme til dere og si, ja, jeg vil deg det beste. Jeg vil deg så vel. Jeg er ikke ute for å ta deg. Jeg er ute for å trøste deg når du kjenner at du er det vanskelig. Jeg vil så gjerne oppmuntre deg i tjenesten. Jeg vil være med deg der du går, der du er sett. Og så må vi av og til hjelpe hverandre. Daske hverandre kanskje litt med kosten. Hjelpe hverandre, oppmuntre hverandre. Det er ikke for at vi vil hverandre vondt, at vi heller opp hvor viktig det er med Guds ord. For han taler til dere der. Han vil oppmuntre dere til et fellesskap i lag med andre. til viktigheten med det å ta til dere mat, som Guds ord er. Hvordan må det vel ikke kjennes for Gud når vi er så stridige? Mennesket er skapt i Guds bilde. Han er kjempeglad i dere. Vi er liksom kroner på verket av det han er skapt. Så når vi syns den blom er fin, så må du tenke at det, ja, hvordan fin er vel ikke du da? Så på en måte er kroner på verket. Vi er dyrebare og høyt elsket. Vi er nå mellom påske og pinsetid, så mange minner dere på. I Johannes 16 der står det, «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veile dere til hele sannheten.» Det sa han til dem før den hellige ånd var kommet, Jesus, mens han ennå var sammen med dem. Vi er mellom påske og pinse, disse to høytidene. Det som vi markerer, det som er avgjørende hendelse i frelseshistorien. Uten påske så kunne vi ikke blitt forsonet med Gud. Og uten pinsti så hadde vi heller ikke kunnet tro på denne forsoningen. Det som lå i Guds frelsesplan fra begynnelsen, det var at døden skulle bli vendt til liv. Og det er nettopp det som skjer nå. Det som var så daudt ute, det er blitt til liv. Naturen forteller det til oss, det som står i Guds ord. Og det står om at hvis det ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, så bærer det rik frukt, og dette gjelder ikke bare dette ene frøet, men det gjelder også for Jesus sin død. For det gir liv til alle som vil ta imot den. Det blir påstått at det er kirken sin sæd. Jesus sine nærmeste venner, de kunne ikke helt forstå dette herrene. For det var egentlig en gedigen nedtur dette med påske. Når de trodde Gud, Jesus skulle liksom bli kongen, og så går han hen og blir korsfestet og dør på et kors. Men så gir han likevel løfter om talsmannen, om den hellige ånd som skulle bli sendt. Så skulle de vente for å bli utrustet med krafter, så det står i Lukas 24. For den hellige ånd skulle bli sendt til dem som talsmann, som en advokat liksom, som skulle omtale og fortelle og forklare ordet og være i lag med dem, åpenbare ting som Gud hadde på hjertet. For ånden, den går i forbønn for dere, og det ånden ber om for de hellige er etter Guds vilje. Det står det i Romer 8. Den hellige ånd må få mer råderett i livet vårt. For det, den sin hovedoppgave, det er å herliggjøre Jesus. Det er hovedoppgaven til den hellige ånd. At vi skal få se Jesus mer sånn som han er. Vi skal feire Kristi himmelfart nå. 40 dager etter påske, i apostelens kjerne, så kan vi lese om når Jesus han gikk rundt med disiplene sine. Han var sammen med dem, han åt med dem, for å vise at han var der, menneskelig sett. Han var ikke bare et spøkelse, en ånd flyvende opp i lufta, men han åt i lag med dem. Han var virkelig. Kristi himmelfarts, det blir liksom en sånn påminnelse om at Jesus han er alle plasser til alle tider, uavhengig av tid og sted. For før så måtte de være i lag med Jesus, være tett til han for å høre hva han sier, hva han sa. Mens nå når den hellige ånden er sendt dere, så er han overalt. Martin Luther han sa noe om det med å plante et epletre. Han sa det at om Jesus kommer igjen i morgen, så vil han likevel plante sitt epletre i dag. Det er en flott innstilling. Ikke alle som kanskje kjenner at de hadde valgt nettopp den aktiviteten med å plante et epletre. Men faktisk står det ganske mye om hagedyrking som en aktivitet i Bibelen. Der Gud anbefaler en Israelsfolke når de er bortført til Babylon, og de griner over situasjonen når de lengter hjem. Og så sier Gud til dem, plant dere hager og spis frukten. Her skulle altså epletre og fikentre og andre vekster både plantes og bearbeides og vattnes. Og en må være tålmodig for å vente på frukt og ikke plante et frukttre. De skulle slå seg til der i byen og vente på at det skulle bli frukt. Oppmuntringen om å plante hage handler egentlig om å tillate seg å slå røde der som vi er. Vi lever egentlig i en rastløse tid, der mange lengter etter noe helt annet enn der de er. I mange kristne sammenhenger så blir det forherliget det med oppbruddet. Men vi er egentlig kalt. De fleste er ikke kalt til å bryte opp. Vi er kalt til å slå røde. Der som Gud har sett dere. For Gud, han er alltid til stede i livet vårt, der vi er, ikke der vi drømmer om å være. Hageplanting, det er på en måte en konkret, overført betydning, noe som Gud står bak. I 1. Korinterne kapittel 3, der står det, Paulus sier at «Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst». Derfor er de ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner, men bare Gud som gir vekst. Jeg har plantet ut flere hundre multiflora-knoller. Jeg vet ikke om det sier dere noe, men det er skaugum-knoller. Det er liksom noen sånne torre klumper, og de ser skikkelig kjedelige ut. Og når du fyller bedene rundt, med bare det, så ser det ganske kjedelig ut rundt husene. Og det var en polakk som bor i nabohuset hjemme på gården, som kom bort til meg og spurte, hva er det du holder på med? Han skrøttet de derene fine margaritisene som sto i full blomst på siden, men hva er det derene knollene der? Og så sa jeg at ja, de blir røde og fine senere. Å ja, sa han. Han husket de fra i fjor. De som var der, som var røde og fine. Vi planter i tru for at det er noe som skal spire. Noe som er litt lenger fremme. Og det er hvert år så tenker jeg på det. Ah, blir det noe så fint? Og hvert år må jeg ta meg i det. Er du så fint? Nå kan det diskuteres. Noen liker ikke deg der, men jeg liker deg. Det er litt tradisjon i det også, så det er også ikke så lite bare det. Guds ordet, det kan for noen oppleves som en sånn en torre knoll. Hvordan det ser ut. Kan se litt sånn, ja, hva kan det gi meg? Men så vet vi det, at det inni den boka, så er det liv. Det står det i 2. Timoteus kapittel 3, hele skriften er innåndet, inspirert av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning og til rettledning og til opplæring i rettferdighet for at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning. Så kan vi lese i Lukas 8 om såmannen som sår ut på de forskjellige jordsmonnene. I Lukas 8, det kan dere lese selv, jeg skal ikke lese det. Men disse torre knollene, de har altså virkelig liv inni seg. De fleste. I alle fall de som har begynt å spire. De trenger lys, og de trenger varme. Jesus, han er lys. Den hellige ånd, den åpenbare ting. Som et lys og som varme inn i Guds ord når vi leser det. Det står mye Guds ord i Bibelen. Det er levende og virksomt, og det er skarpere enn noe tveget sverd, står det i Hebreerne kapittel 4. Og det står også om at Guds ord er mat for oss. Så har vi litt ulikt rytme og ulikt syn på det med mat. Men det er viktig å ta til seg mat. næringsrike mat for at den skal vokse. Mennesket lever ikke bare av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn, står det i Matteus kapittel 4. Hvordan kan en se Gud i hverdagslivet vårt? Hvordan kan en høre og gjenkjenne stemmen til Gud? Vi kan lese i Samuel i kapittel 1, Samuels bok, om Samuel som var sønn av Elkana og Hanna. Han var sønnen til Hanna som hadde bidd og tryglet Gud om å få en sønn. Hun var barnløse, mens Elkana hadde to koner, Peninna. Hun hadde flere unger, og hun fristet henne og ertet og terget henne for at ikke hun hadde noen unger. Og hun tryglet og grein om å få en unge. Og i fortvilelsen så lovte hun at hun skulle gi den ungen til Gud. Gud, han hørte hele veien bønner til henne. Og denne nøden, Gud brukte denne nøden i hennes hjerte til å hjelpe et helt folk etterpå gjennom Samuel. Av og til så er det en sånn en smerte som er djupt inni oss, der vi ber for de som er glad i. Der vi ber om at Gud skal frelse, at han skal åpenbare seg, at han skal gjøre frisk, at han skal komme med sitt nærvær. Og så kommer han, kanskje på en annen måte enn vi hadde tenkt. Men Hanna, hun fikk Samuel, og han ble gitt tilbake til tempelet til Eli. Og en natt så vakna Samuel. Det står om det at om Hanna, etter du hadde bidd, så står det et rettferdig menneskets bønn virker med stor kraft, står det i Jakob 5,16, som en link ifra der med Hanna. Et rettferdig menneskets bønn virker med stor kraft. Han gjorde tjeneste, Samuel, for Herren. Han vokste og ble stor og gikk fram i det som var godt, både hos Herren og blant mennesker, står det i 1. Samuel. Akkurat så det stod om Jesus. En profeti om Jesus er Samuel. Hanna hun ble velsignet etterpå med flere unger hun fikk. Tre sønner og to døtre. Gud velsignet henne videre. At hun var trufast og holdt ord som hun hadde lovt. Så var det denne natt og Samuel vakna og kom springende inn til Eli, for han trodde at det var Eli, profeten Eli, som hadde ropt på han. Og Eli han bare sa at han måtte gå og legge seg igjen. Og det skjedde flere ganger. Og til slutt så forsto Eli det, at det var Herren som ropte på Samuel. Så da kunne Eli forklare for Samuel at når Herren roper på deg neste gang, så sier det at din tjener hører. Det står om andre ganger også i Bibelen, der de svarte, jeg er din tjenerinne, jeg vil gjøre som du sier. Maria, hun var også en tjenerinne for å være Jesus, bære fram Jesus. Eli, han måtte lære Samuel. For selv om Samuel levde der i tempelet, så hadde han ikke fått helt kjennskap til hvordan Gud talte. Vi kan ha kjent Jesus lenge, men det er ikke alltid at vi vet helt hvordan han snakker til oss, hvordan han taler. Er det min egen stemme, eller er det hans stemme? Irene er ikke i tvil om at det var Guds stemme hun hørte. Og jeg tror det at når det er Gud som taler til oss, så vil vi vite det. Og vi vet, vi kan lese om Samuel videre, det var han som var med og fikk salva Saul, som ble den første kongen. For Israels folket, de ba om en konge, selv om Gud hadde sagt at han ville være konge for folket sitt. Men de ba om en konge, for de ville være like de andre. Og så var det Saul som ble salva til den første kongen. Og det som forundrer meg, tenker liksom Saul bare som en stridig mann. Men det står der om han i begynnelsen, når Saul ble salvet, at Herrens ånd kom mektig over han, og han skulle profetere sammen med de andre profetene. Og han ble helt forandret som et nytt menneske. når den hellige ånd kom over ham. Den hellige ånd den forandrer også oss når vi tårer og lager, blir berørt og åpner opp for at Gud taler til oss. Det er spennende dette med å høre Guds stemme. Det står mye om dette med hyrden og sauene som hører stemmen og kjenner igjen og fyller etter hva jeg fortalte om hyrden hjemme. Det er viktig og det er godt med et åndelig fellesskap. En Guds familie med søsken og åndelige fedre og mødre. Jeg har fortalt flere ganger om når jeg var i Kambodsja i februar-mars. Og for å være ærlig, før jeg skulle reise, så tenkte jeg mye på det, om det var mulig å bli glad i de folkene, så jeg liksom ikke kjente til noen ting av kultur og tradisjon. Asiatiske folk hadde jeg liksom aldri noe særlig kjennskap til. Det var liksom afrikanerne som jeg kjente, lå nimmest hjertet mitt ifra før. Så kom jeg ned til Kambodsja, og så ble jeg så glad i disse folkene, og kjente på et sånt et felles, at vi hadde Jesus som oss, felles venn, uavhengig av kulturforskjelligheter. Så opplevde jeg det at vi var som en stor familie. Jeg fikk gå i lag med folket i Kambodsja og delta i det som vi kalte en godhets- og evangeliseringskampanje. Så var det fra mandag til fredag. Det var gjort mye forarbeid på forhånd. De hadde bidt i vekevis. De hadde invitert på folk til møtene som jeg skulle få lov å være med på. Og flere av disse provinsene vi var i hadde aldri før hatt besøk av folk som spurte om de kjente Jesus. Og det var så nydelig å få gå med det, så kjenner ligger meg så på hjertet, at det var det som gikk rett i kjernen. Kjenner du Jesus? Og så kunne vi etterpå spørre, har du lyst til å høre om han? Og har du lyst til å ta imot han? Tre viktige spørsmål. Kjenner du han? Har du lyst til å høre mer om han? Lære mer om han? Lese mer om han? Har du lyst til å ta imot han? Nordmisjon sine verdier, elsket og sendt. Så det står han på Nordmisjon sine internetsider, uttrykket. Noe av det som preger oppdraget i alle landene som Nordmisjon arbeider i. Det står i Kolosserne 3. Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kled dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt. I Kambodsja så jeg hvordan disse folkene strekte seg langt. Og jeg måtte bare ydmykt fylle etter dem. Jeg tenkte at vi kom der og skulle være i lag med dem. Så vi det var et folk som var så oppreist. De var så trygge på hvem de tilhørte. Og noen av dem hadde ikke tilhørt Jesus lenge. Men de levde i ordet. Og så er det enormt interessant å gå inn på sidene nå og lese om hva som skjer etter denne kampanjen, der 1400 tok mot Jesus, og lese om alle disse her evangelisterne, 40 evangelister, som nå blir sendt ut til disse forskjellige provinsene med navnearker som er skrevne opp, med alle som skriver navnene sine ned på at de vil ta imot Jesus. Og så leider de dem opp, og så finner de dem. Og i det ene tilfellet, hun eneste, så hadde lagt inn et vitnesbyrd på siden. Hun fortalte det, de kom. De var så vanskelig for å finne den ene damen, men de kom til henne. Så hadde de tok imot Jesus i familien. Så fikk de lov av å be til frelse for hele henne familie. For at de fant den ene som hadde sagt ja til Jesus for kanskje 2 måneder siden. Og så søker de opp, og så leiter de opp, og så går de hjem til dem. Og så forteller de til resten av familien om hvem Jesus er, og at han lever i dag. Det var sterkt. Jeg fikk et sterkt møte med et Guds nærvær, og Jesus kom så sterkt. En gang jeg sto ute og ba under et av disse møtene. Det var fullspikket med folk på møtene. De kom bare kjørende inn på traktorlast. Det var akkurat sånne gamle jordfreser, liknende motoriserte fartøy med noen tilhengere bakpå. De hadde stua de med folk. Og de smilte fra øyre til øyre. Jeg tenkte, hvor kommer de fra til disse folkene? Og de, det var ikke så langt 17. mai-tog. De bare kjørte inn og kjørte inn. Og der sto vi på siden. For oss ble det så stort at av, noen av oss vi filmet, vi tok bilder, for dette hadde vi aldri sett før. Og så kom de og sette seg rundt på disse plastikstolene som sto så tett at det var ikke plass til mest å gå i mellom de rane. Hørte de ordet. Og så hadde vi en dag, den ene av disse dagene sto jeg ut før og telt, og jeg kjente bare hvor solen steikte. Men jeg kjente bare at Gud hadde minnet meg om at i dette møtet skal du bare be og be. Om at Gud skal sette fanger fri. For akkurat i den landsbyen som hadde vært der, så hadde vi kjent på sånn en enorme åndsmakt. Og det var så mye buddhister som kjente på det at de var så gode i seg selv. De trenger ikke Jesus, for jeg gjør ingenting galt, var det en dame som sa. Men jeg fortalte henne det at Jesus er kjempeglad i deg. Så jeg tårene rent ned i øynene ansiktet på henne. Og den ene gangen vi ba for en eldre dame, som lå helt kroget av sykdom, og hadde fulgt av sånn trolldomsband rundt magen sin. Og vi hadde med oss en pastor, en evangelist, jeg og en eldre dame fra Stavanger. Og vi hadde bidt for henne lenge, for hun ville ikke, etter vi hadde fortalt om Jesus og delt evangeliet, så ville hun ikke ta imot Jesus. Men hun ønsket at vi skulle be for henne, og vi ba for henne. Men når vi hadde bidt en stund, så sier han, evangelisten som var med oss, Gud taler til meg og sier dette, nå kan dere gå videre, for denne damen, hun vil ikke ta imot meg. Og det var ganske tøft, å bare gå videre. Men det er faktisk sånn det er. Av og til så må vi gjøre, så det står i jorda om at vi må riste støv av føttene og gå videre. For det er et valg som hver enkelt må ta. Så leste jeg nettopp om han her, han er samme evangelisten som hadde vært med. Han skrev det nå nettopp på siden. Nå i mai var det. Jeg er veldig glad i dag, skriver Sina. Det var det han hette, han her evangelisten. For en hel stor familie tok i dag imot Jesus. Og så lar han oss starte opp en ny huskirke i landsbyen. I en annen landsby de kom til, så ropte de, vær så snill, kom tilbake neste vega. Og det var mange vitnesbyrd som fortalte om hvordan de lengta etter å høre mer om Jesus. Så kan vi få lov å be for folk i Kambodsja. Så kan vi få lov å dele med våre midler, som kan være med og strekke lenger for folk i Kambodsja. Men så er det jo fantastisk at Gud han taler til meg her, der vi er her. Han bruker oss. Han har brukt oss til å plante og til å vatne, men det er bare han som kan gi vekst. Hvis vi spør et tre, og det kunne talt, så ville det sagt, og vi spør det, greinene hvorfor den bærer frukt, så ville det antagelig sagt, for det er høyre til treet. Det er treet som er årsaken til at det blir vekst, og at det blir frukt. Herren er selve treet, mens vi er greinene. Vi kan ikke lage liv, det er det kun Gud som kan. Men vi kan gå der han ber oss om å gå, og dele Guds ord med de som han ber oss om å dele Guds ord med. Vi drømmer om en forsamling der generasjonene står side om side i oppdraget som Jesus har gitt dere. Noen skal reise kort, noen skal reise langt. Misjonsmark er der rundt dere, på alle kanter. Spørsmålet er om vi våger å si, Herre, her er jeg, send meg. Takk, Herre Jesus, for at du har brukt for hver enkelt som har sagt ja til deg, Jesus. Og du bruker alle dine skapninger, Jesus. Og jeg bare ber Jesus om at vi kan være klar når du ber oss om å gå og dele med deg som du ber oss om å dele. Din kjærlighet og din omsorg, til deg rundt dere, Jesus. Strekke ut ei hånd og oppmuntre hverandre, Jesus, i tjenesten. Være gode med hverandre, Jesus, og du ber dere om å være. Og Jesus, jeg bare takker for din død og din oppstandelse. Takk for den hellige ånd som har sendt dere som talsmannen. Jeg bare takker og priser deg for at vi skal få lov å gå ut i dag med stor frimodighet på at du har lov til å være med. Der vi er, med det som du har gitt dere. Velsign du hver enkelt seg her, Jesus. Takk for at du kan flytte inn i et hjerte som åpner opp for deg, Jesus. Jeg har lyst til å be for folk i Kambodsja, Jesus. Velsign du alle disse evangelisterne som står på dag ut og dag inn, Jesus. Velsign de, Jesus. Velsign alle seg her, Jesus. Amen.